Ashraf Ali Tahonaviy rahimahulloh aytadilar: dunyo odamlari olim va talabalarni zalil, ya'ni xor, past qarash deb sanashlardan ko'ra ularni mutakabbir deb hisoblaganlari yaxshiroqdir. Ya'ni ulamolar boshqalar oldida ta'magirlik qilib, patxalim va xushomadgo'y degan badnomlikni olganlardan ko'ra odamlar oldida egilmay, ularga yalinmay, takabbur degan badlomlikni olishlari afzaldir. Allohga qasamki, yirtiq boyozal va yamoqli kiyim kiyish xorlik emas. Birovning oldida qo'l cho'zib, o'z ehtiyojini izhor qilish haqiqiy xorlikdir. Majolisi Hakimul Ummadan.